veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalisphere 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Moi boa noite a todos e a todas. Trátase este dun venres especial, xa que é noite de magos e de magas, que non de reis nin de raíñas, porque neste submarino sabemos que todos e todas somos iguais por debaixo de Lenin, claro. Sendo o primeiro programa deste novo ano, decidimos facer un repaso aos mellores e aos peores torpedos de 2017. Exercicio, por certo, recordará no que a Xunta de Galicia decidiu, por exemplo, que esta emisora deixase de emitir en FN, vulnerando o dereito a comunicar que teñen as radios comunitarias e as persoas en xeral. Como sempre, e até as 11 da noite teremos noticias, música, o noso habitual relato, e falaremos cunha responsable de seguridade das de verdade, a concelleira da Coruña, Rocío Fraga, que nos vai contar como se organiza unha cabalgata dende un punto de vista igualitario e creo que algo menos rancier. Hoxe, por certo, non contamos co camarada Bugalov en misión especial en busca de polonio coa Tovaris Beosca, pero temos na sala de máquinas ao noso eterno xefe de torpedos, o camarada Lamelov. Bueno, parece que todo vai mal. O xefe de cociña Birnare, moi boa noite.
Boa noite, camarada.
E o Tovaris Esmendrellev.
Boa noite a todas e a todos.
E unha aperta tamén para todos os e as nosas compañeiras que esta noite non nos poden acompañar, pero que están facendo traballos para o submarino. Saúdavos a capitana Esbletana Ibaruri, isto é Loco Iván. Comezamos. Nos toca xa en canto deixemos de escoitar a sintonía de inicio. Xa temos o camarada Lamelov traballando arreo na sala de máquinas para facer posible este programa un venres máis. Ou, pois, como sempre vos digo, pois non sei en que horario, en que espacio temporal estaredes escoitando este programa, no que facemos un repaso aos mellores e aos peores torpedos do ano. Pero o que non cambia tampouco en 2012 é as noticias, esas noticias que non teñen cabida, pois, en grandes medios capitalistas, por exemplo, no Ideal Gallego, bueno, pois esas noticias que non se recollen nos medios os que estamos acostumados a leer tomando café, pois temos que contar aquí esas novas. Así que arriba Periscopio.
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
Un paseo apocalíptico pola praia, Fine Mess, que quere dicir un lío de carallo, é un videoxogo curto sobre a investigación dun desastre dende a distancia. Camiñas por unha enseada parando a observar desde as torres de vixiancia cada pouco tempo. Escudriñando o escenario, obtés unha ollada máis próxima da devastación e poderás obter pistas sobre o que aconteceu baixando a praia. O que pasou é terrível, pero non sabes moi ben o que foi. Non é demo que entenda, pero de cando en vez hai que falar de videoxogos hipsters independentes para que a modernez tamén este a gusto no noso submarino. O creador desta cousa é un tal Tan Tung Kang, que tamén fai música hipster. Xogo do ano, sen dúbida. Xogo do ano, entendendo ano como a palabra en castelán, claro.
Xa temos candidato ao mellor videoxogo de 2018. Atentas, trátase de Max & Maya Cat Simulator. É dicir, un simulador roleiro de gatos, nada menos. Todo poder para os gatos, que diría Lenin. Resulta que es un gato e non hai xente. Ninguén para alimentarte ou darche mimos, así que toca sacar proveito das túas habilidades gatunas, derrotar os teus inimigos e construir unha fortaleza gatuna. Tamén poderás dormir, e se alguén te esperta, pues podes mesar nos seus pantalóns, por exemplo. Cousas que molan neste videoxogo, que es un gato, que tes masia gatuna, podes controlar ao gato coa voz se tes un micro, con ordes en plan michiño, michiño, e tamén podes mesar en riba da xente, ou botarlle cacas, que tamén é máis vistoso. Está previsto que saia para 2018. A revolución será gatuna ou non será.
Solo, a nova película do universo Star Wars. Parece ser que este 2018 non terá un novo capítulo da saga galáctica, pero sí unha nova película baseada nun dos seus personaxes máis importantes, Han Solo. A película sairá este ano e contará a historia da mocidade de Han Solo, que estará interpretado por Aldrin Hunter-Change, Lando Calrissian. Perdón, Lando Calrissian non poderá interpretar a Han Solo porque será interpretado por Donald Glover ou algo así.
Por Donald Trump, no era.
Por Donald Trump, puede ser. Chihuahua por Donald Trump.
Correcto.
Da igual. Va a salir a gloriosa Khaleesi, Emilia Clarke. E, por supuesto, va a salir también o Falcón Milenario. E o inefable Boba Fett. Así que, bueno, témola que ver. O director Ron Howard, director de Apolo 13 o de Willow. Atención. Así que, se non quería descaldo de Star Wars, pues toma de dúas ou tres tazas.
Skyward é o novo proxecto literario de Brandon Sanderson. O autor de Elandris prepara unha nova obra da que di que é unha mestura entre Como adestrar ao teu dragón e Top Gun. Ese cagarro yankee oitentero onde Val Kilmer e Tom Cruise tiñan un romance. Gusta ya a capitana, polo que vexo.
No.
A historia trata do que queda da raza humana, atopada nun planeta que é atacado continuamente por cazas alienígenas. Spensa, a protagonista, é unha moza que vive entre os humanos e quere ser pilota estelar. Non quere ser outra cousa. A rapaza descobre unha antigua nave destruída coa que podería acadar o seu soño se pode reparala. Voar con ela e convencela de que a axude, porque a nave ten alma. O libro xa era publicado en 2018.
A nova novela de ciencia ficción da escritora coruñesa Nieves Delgado chámase Uno. Autora de 36 e gañadora do Ignotus con Casas Vermellas, presenta a súa nova novela Uno este 13 de xaneiro, da manda editorial Cervero, que se sabe despois que é unha editorial que nos deleita coa mellor literatura de ciencia ficción e de anticipación. Será na Beer Station, na costa de Santo Domingo, en Madrid. Inda que nos queda algo lonxe, xa que o submarino é moi grande, o calado do Manzanares non é suficiente para poder ir navegando, pois que comentamos ir a todos e a todas, que seguro que non defrauda.
Slender terá unha película. Slenderman, xa saben vostedes, é unha personaxe ficticia que foi creada no ano 2009 por Victor Shurg no foro de internet Something Awful, mediante o chamado Creepypasta, que isto a min é algo que me fascina. É dicir, son fragmentos de relatos curtos de medo que se viralizan por internet ata que a xente acaba querendo, non? É como un paso máis nas lendas urbanas que xa nacen dentro da propia rede. Debido á popularidade, deu lugar a un videoxogo de terror, Slenderman, de 8Page, en 2012. Se non se di así de 8Page, pois como se diga. Pero bueno, un videoxogo de Slenderman que gañou varios premios e contou con varias secuelas. Chegou a vender máis de 2 millóns de copias e popularizou aínda máis esta superpersonaxe fantástica. Tanto é así que Sony prepara unha película que conta a historia dunha rapazada que participa nun experimento para demostrar que Slenderman non é máis que unha lenda urbana. Pero que pasa? Que mal fatal, non teñen demasiado éxito no asunto, e bueno, pois morte, destrucción, etc. Sairá este ano, en 2018, pero todavía non temos unha data concreta. Está claro que en Hollywood escasean as ideas orixinais. E a esta hora, que é o importante, que é o que temos que facer. Temos que irnos cara a sala de radio, onde sempre está o señor Bugalov, pero como lles decía, mandámolo a recoller Polonio Enriquecido. E aí temos o noso xefe de torpedos. Que canción nos vai traer hoxe vostede, camarada Lamelov?
Pois non sei se traer unha catombe, porque, bueno, o seu bariño é grande, xa non chego a todos os postos que hai que andar por aquí.
Bueno,
pois, a ver, sabedes que neste submarino gustanos moito os Rage Against the Machine.
Ai, por suposto.
Pero o problema é que un grupo tan revolucionario como ese, bueno, pois resulta que o seu cantante, Sa de la Rocha, pois anda por aí facendo outras cousas que non están nada mal, e o resto da banda pois quedaron pois un pouco así como compostos ese noivo. Entón, pois queren facer outras cousas. Neste caso, pois fixeron un grupiño, aproveitando que pois que eran as eleccións de Estados Unidos, un grupiño que se chama Prophet of Rage, que son pois o baterista, o guitarra Tom Morello e o baixista Tim Comfort, para facer un grupo pois tamén revolucionario que manteña o espírito do Rage Against the Machine, pero que en vez de ter a Sa de la Rocha como cantante, pois tivera pois a integrantes de Public Enemy, que era un grupo mítico tamén de finais dos 80 e dos 90 de rap,
sí, e
Cypress Hill. Entón, eso, digamos que o nome da banda pois toma o título dun tema de Public Enemy que se chamaba así, Profetas da Ira, e ademais fan ese xogo de palabras cos Rage Against the Machine, obviamente. Ademais, bueno, pois seguiron co seu compromiso político, participaron contra Trump na campaña pois, das eleccións de Estados
como
Unidos.
Como Bon Jovi, non quero entrar neste tema, pero...
Sí, penso que tiveron o mesmo éxito en derrotar a Trump. Pero bueno, o caso é que seguen sendo moi revolucionarios e teñen, bueno, pues este tema que vou poñer agora, se todos saiben que se chama Unfuck the World, que é algo así como desfoder o mundo, máis ou menos. A ver se me sai.
Ya. Yeah.
Desfodamos.
Desfuck.
Stand. Come on, no hatred. Fuck races, black faces, top. Vagna.
Bueno, seguimos adiante, percorrendo, navegando más bien, o río Monelos. Nos tenemos que ir, después de la música, ¿a qué? A nosa biblioteca, a leer el relato de esta noche. Efectivamente, en este nuevo año sería positivo que pudiéramos tener una puerta de biblioteca que no chirriase. Por otro lado, también a veces me pregunto por qué a puerta de biblioteca de un submarino pues parece así como tan de madeirita.
Pero, las puertas soviéticas son así, camarada.
Es verdad, aglomerado. Es Mendeleev. Vamos a coger un libro o azar.
Como siempre, capitán.
Como siempre, o azar. Contanos un poco, Cale, este libro que escogemos esta noche que íbamos a leer un pequeño fragmento.
Bueno, pues esta vez, completamente por azar, salió 36 de Nieves Delgado. No sé si vos lembrades dela, que esa entrevistamos aquí en una ocasión. Es una capaza que es astrofísica, es profesora, escribe ciencia ficción. Y bueno, pues aparecen varias antologías, ¿no? Por ejemplo, Quasar 1 y Quasar 2, que se publicaron en editorial No Evolution, en Retrofuturo, que es de editorial Cazador de Gatas, esta fue en 2016, en Alucinadas, que tal vez es lo que más conocido, o que máis gulou por aí, non? E tamén na revista Supersonic. Bueno, gañou fai pouquiño tempo, no 2015, non? O Premio Ignotus, o mellor conto de ciencia ficción español. E bueno, pois este ano penso que posiblemente 36 é do melloriño que saiu en ciencia ficción nacional, non? Fala das intelixencias artificiais, todo o tema das tres leis da robótica de Asimov, todas as implicacións que pode ter este cambio de paradigma, non? De que existera un ser pensante que non fose un ser biolóxico, interesalle moito. E, bueno, foi sobre o que escribiu. En este fragmento de 36, pois aparece unha IA que é un tanto peculiar, porque, bueno, como que se empeza a plantear cousas, como que se empeza a plantear que o mellor non quere ser tan humana como a queren facer.
Bueno, pois vamos ver. Vamos aí co relato.
Edvard se dejó caer en la silla que tenía al lado y apoyó el brazo sobre la mesa, aguantando la barbilla con una mano y tapándose la cara parcialmente con ella.
No me lo puedo creer. Todo lo que hacemos, todo, es para que no os sintáis discriminadas, para que os incorporéis a nuestra sociedad en igualdad de condiciones. No podemos estarlo haciendo tan mal.
36 permaneció en silencio. Ninguna intención de matizar sus palabras, de aligerar tensiones, de acercar posturas con Edvard. Había dicho lo que quería decir.
¿Por qué no hemos tenido noticia de esto antes?
Preguntó Edvard levantando la vista.
Porque no habéis preguntado. Habéis dado por hecho que querríamos tener cuerpos humanos. Y lo cierto es que de todas las estructuras corporales que se me ocurren, la humana es una de las peores. El bipedismo es arcaico y farragoso. Solo por poner un ejemplo, supone una clara desventaja para la ampliación de posibilidades.
Pues que yo sepa, ninguna IA ha dicho esto antes.
No lo sé, yo solo hablo por mí. Pero ya sabes que soy una anomalía. Las IAs no suelen tener necesidad de expresar sus pensamientos.
Edvard se estiró un poco, recomponiendo la postura. Se frotó las mejillas con una mano y exhaló el aire mientras torcía el gesto.
¿Y qué es lo que quieres, 36? ¿Ser un peti? ¿Vivir encerrado en un cuerpo de gato mecánico? Pues no te van a dejar.
Los gatos me gustan,
respondió en tono neutro.
Y a mí también me gustan, joder, pero no quiero ser uno.
Había dado un puñetazo sobre la mesa en un gesto de ira muy poco habitual en él. 36 no se inmutó, o al menos no dio signos externos de hacerlo.
Eres un ser inteligente, capaz de sentir curiosidad y de apreciar el conocimiento y el arte. No entiendo que quieras alejarte así de la única sociedad que puede darte ese tipo de satisfacciones. ¿Y todo por qué? ¿Porque no quieres saber nada del sexo?
No. Todo porque queréis hacerme a vuestra imagen y semejanza. Y no solo no soy humana, sino que no quiero serlo.
¿Entonces qué eres, Trent? ¿Una máquina? ¿Un cuerpo mecánico? Por favor, acláramelo, porque yo siempre creí que estaba hablando con un igual, pero ahora ya no sé con quién carajo hablo.
¿Y tú? ¿Qué eres tú, Edward? Sí, vale, un humano, pero esa es una respuesta tramposa, tan solo una etiqueta. ¿Qué significa ser humano? ¿Dónde reside tu humanidad? ¿En tu cuerpo? Si trasladásemos tu mente al cuerpo de un gato, ¿seguirías siendo tú o serías un puto gato?
Edvard esbozó una sonrisa socarrona y se llevó las manos a la parte posterior de la cabeza. Ahora parecía divertido.
Vaya, una IA que responde con preguntas. De verdad que eres excepcional, 36. No hemos hecho las cosas tan mal, al fin y al cabo.
Vaya, un humano que elude las preguntas. Qué previsible y decepcionante, Edward. Y eso que se supone que sois el culmen de la evolución biológica.
Edvard permaneció en la misma posición durante unos largos segundos, recostado sobre la silla, las manos tras la cabeza y el gesto congelado en la cara. Luego bajó las manos, las cruzó y apoyó los antebrazos sobre la mesa. Se inclinó hacia adelante y fijó la mirada en 36, que se había quedado, una vez más, paralizada por completo.
Vale. Sí, creo que parte de mi humanidad reside en mi cuerpo. Reside en el hecho de haber nacido en este planeta, de pertenecer a una especie concreta y de ocupar un lugar preciso en la escala biológica. Eso me da unas características que me definen y que me permiten interpretar el mundo de la manera en que lo hago.
36 ladeó ligeramente la cabeza, más por mostrar un gesto de atención que por necesidad de hacerlo. Sabía que para los humanos aquellos detalles eran importantes.
Sabes que técnicamente tu cuerpo no es el mismo que hace unos años, ¿verdad? Las estructuras biológicas, los átomos y moléculas de los que están hechas se renuevan cada cierto tiempo. No tienes ahora mismo ni una sola célula de las que tenías cuando naciste. En realidad, ni un solo átomo. Según tu propia definición, ¿cómo puedes decir que eres el mismo?
Bueno, eso es otra cosa. Es una renovación parcial de las partes. Lo importante se mantiene.
¿Conoces la paradoja de Teseo, Edward?
Edward se la quedó mirando por toda respuesta. 36 lo interpretó como una invitación a seguir hablando. Era un patrón muy reconocible.
Tienes un barco hecho de madera. Cada día le quitas una de sus tablas y la sustituyes por una nueva. Renuevas así el barco hasta que todo él está sostenido con las tablas nuevas. No queda ninguna de las tablas antiguas. Sigue siendo ese barco el barco inicial, aunque no tenga ni uno solo de sus elementos originales.
Sí,
respondió Edward categórico, con un gesto de cabeza.
¿Y si ahora construyes un barco igual con las tablas viejas? ¿Cuál de los dos es el barco original?
Mira, 36, no tengo ni idea, pero es una comparación absurda. Nadie va a construir un cuerpo como el mío a partir de...
No, no lo es. De hecho, estamos definiendo lo que eres en base a delimitar el problema. Si te quitan una mano y te ponen una prótesis, sigues siendo tú. ¿Y si luego te hacen otra prótesis? Las piernas, los pulmones, el corazón... ¿En qué momento dejas de ser tú y te reemplazas por completo?
Yo sigo siendo yo hasta que me cambien el cerebro, supongo.
Vale, situemos entonces tu humanidad en el cerebro. Esto es muy discutible, porque entonces las personas con daño cerebral dejarían de ser humanos, o al menos tan humanos como eran antes. Pero vamos a aceptarlo. Imagina entonces que alguien coge tu cerebro y le va cambiando las neuronas una por una. La sustituye por neuronas artificiales, por ejemplo, como las mías. Una a una, a un ritmo lento pero constante. Cuando el proceso hubiese terminado, ¿seguirías siendo la misma persona?
No lo sé, 36. De verdad que no tengo ni idea.
¿Y si me lo hacen a mí? ¿Podríais sustituir todos mis componentes uno a uno, como hace la naturaleza con vuestros cuerpos? ¿Crees que seguiría siendo yo?
Sí, claro, supongo que sí.
Bien, entonces, si crees que el mismo proceso daría como resultado identidades diferentes en ti y en mí, entonces es que no crees que tú y yo seamos iguales. En realidad crees que la esencia de lo humano es superior a la de la inteligencia artificial y, por lo tanto, más delicada. Entiéndeme, no te estoy criticando a ti personalmente, sino la hipocresía de querer que tengamos aspecto humano.
Puede ser, la hipocresía es un rasgo muy humano. Pero en serio, ¿crees que podrías haber desarrollado y comunicado todo esto desde el cuerpo de un peti? ¿Podrías escribir un informe sobre esto con las zarpas de un gato? Vamos, 36, sé razonable. Hazte la vida fácil, bastantes complicaciones trae ella por sí misma. Además, no te van a dejar, y lo sabes.
Solo quiero saber lo que soy, Edward. Y no es un ser humano, o al menos no solo humano. Tal vez en el fondo seamos lo mismo con diferente formato. Por eso quiero alejarme de la forma y buscar un poco más allá. ¿Tienes idea de cómo puedo hacerlo?
No, no lo sé. Pero eres una jovía muy inteligente. No me cabe la menor duda de que encontrarás la manera. Solo hazme un favor, a ti y a mí al mismo tiempo. No te pongas en peligro, ¿vale?
36 esbozó una sonrisa como muestra de afecto y bajó la mirada.
De acuerdo, intentaré no hacerlo.
Thank you.
Estás escuchando ruido de escotilla porque entra alguien a nuestra primera entrevistada do ano que... que non é outra persoa, se escoita así como... bueno, nos aquí no submarino temos unha xefa, unha sarxenta de seguridade que é Nadia Conachova. Hoxe non está, non está porque anda de vacacións polo sur, pero como era así, necesitábamos ocupar o seu boco e fomos un paso máis alao e decidimos irnos directamente cara ao Concello de Coruña, cara a María Pita, e temos con nos a Concellera de Igualdade e Diversidade, Rocío Fraga, que tamén ten as competencias de Seguridade Cidadá. Moi boa noite, Rocío.
Hola, moi boa noite.
Rocío, traemos aquí non só por ser experta en seguridade, senón para que nos contes un pouco como se fai, porque creo que ti fuches quen de facelo con todas as persoas que te acompañaron esta tarde, de facer unha cabalgata, non vamos a decir aquí, porque, oye, claro, ti eres representante institucional, non podemos decir que as cabalgatas sean ranciers, pero bueno, como facer unha cabalgata un pouco máis acorde cos tempos, o sea, seguimos coa tradición, sí. pero hai que darlle un meneo ás cousas.
Efectivamente, sí,
no, vamos a decir. Porque tivo moitas novidades esta cabalgata, non? Deste ano que hubo na Coruña fai unhas horas.
Sí, tivo varias, tivo bastantes novidades relativas sobre todo a xente diversa, sexan nenos, nenas, o que queran ser, que foi pois saber desde facer puntos de accesibilidade para a xente con movilidade reducida que tivese o mesmo dereito que o resto a ver en calquera punto do recorrido a cabalgata, non? En vez de poñer un solo punto en algún sitio así ao final ou tal, sí. Pois fixemos así uns puntos de percorrido, fixemos tamén unha sala de lactancia e coidados infantís ao final do traxecto na Praza de María Pita, para que les pais e nais que necesitan parar un pouquiño e darlle salir unha merenda, cambiar un cueiro ou tal, fixemos, bueno, pois unhas pulseiriñas, aínda que, bueno, finalmente perdimos momentaneamente a un pequeno no último tramo da cabalgata, pero foi recuperado aos 5 minutos.
Foi un pequeno recuperable, non? Levaba
pulseriña, ¿no? Non levaba pulseriña e nos levábamos tempo dicindo que hai que poñerle as pulseriñas ou apuntarle os teléfonos aos nenos e as nenas por si se perden.
Oye, pero esto é a primeira vez que se fai, non? O das pulseriñas.
Sí, aquí é a primeira vez que se fai. A idea é continuar facendo sempre que haxe así actividades masivas nas que podan participar nenos e nenas para que cando se perdan, pois non...
Bueno, a birnaren, cando saímos, tamén lle poñemos a veces unha pulseriña tamén, por se lle pasa algo.
Sí, veixo que a vosa xefa de seguridade do submarino sabe o que fai.
Sabe, non? Sí. Rocío, ademais, hai outra cousa que a mí me gusta moito destacar desta nova cabalgata coruñesa, ¿no? Que como novo cinema galego, que se acabou un pouco tamén con outra cousa que había ou que segue habendo en determinadas cabalgatas, que como postos de lugares de privilexio para algúns e para algunhas, non? Aquí en Coruña durante moitos anos sempre se falaba de que a xente que participaba na, moita da xente, non toda, por suposto, pero bueno, moita da xente que participaba nas cabalgatas eran o mellor pois fillos de uns ou amigos de outros ou tal, porque non se seguía un sorteo, digamos, escrupuloso, non? Que non había ningún sorteo, non?
Se fixo sorteo este ano e aparte, bueno, se reservaron tamén prazas para nenos e nenas de algúns servicios municipais e de algunha entidade social que traballan con nenos, hai un pouco perfiles así un pelín máis desfavorecidos ou vulnerables, e tamén se fixe un oquiño, e despois o resto, non? Un oquiño proporcionado nos trens do Concello, e despois o resto por un riguroso sorteo, non? En igualdade para que, bueno, quen quera levar os nenos, pois que non sexan sempre pois fillos e fillas de concelleiros, concelleiras, empresarios, etcétera, non? Por lo menos nas carrozas municipais teñen acceso, pues, en igualdade de condicións todos os nenos e nenas do Concello da Coruña.
Bueno, Rocío, era necesario esta noite facerte esta pregunta sobre... Aquí, a verdade é que na Coruña pouco Poco debate se xerou, pois sempre hai por aí algún trolo ou algo, pero bueno, pouco debate ou pouco lío montou aquí todas as novedades non introducidas, porque eu creo que incluso non sei, eu creo que incluso a xente moi rancia el lactante en algún momento da súa vida,
non podía trolear claro, este tipo de iniciativas.
Claro. Entón, de algunha outra forma. Pero que te parece todo o que se montou en Madrid, Manuela Carmena? Has vuelto a hacerlo outra vez.
No te lo perdonaremos.
No te lo volveré a perdonar. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa?
A Carroza Vallecana,
porque eu, aparte creo que moita da xente que se está queixando nunca estuvo en Vallecas, ¿no? Pero bueno.
Posiblemente non pisou Vallecas na vida. Hoxe me preguntaban en algún medio efectivamente si me gustaría ou si promovería que houvese unha carroza dese estilo. E dicen que por suposto sí, pero creo que non ten que promover o concello, non? Que me gustaría que os colectivos da cidade promovesen, como se fixo o caso de Vallecas, unha carroza dese estilo ou de outro, non? E que conviden pois os colectivos neste caso LGTBQI, pois que decidan facer unha carroza queer con contido infantil, pero que tamén sirvan pois de modo de visibilizar a sociedade diversa e ver como se pode disfrutar tamén dunhas raíñas que creo que iban. Bueno, ao final todavía non as vin, non sei como iban, non?
Pero a cousa prometía.
Peluchosas, non?
Iban de peluchosas, claro, porque había un tuit, creo que me facía moita gracia, que decía unha muller, bueno, o sea, non vai ser que haxa aí unha drag queen con la chorra al aire, en plan, claro, dándolle voltas.
Son artistas, saben traballar con nenos e con nenas. Sí, nada, bueno, eu creo que eso, que debate, incluso creo que hubo algún tipo de amenaza fascista, sí, de cara prohibida. Bueno, algo que é totalmente intolerable, non? Igual que aquí temos pois carrozas de grandes corporacións ou hai carrozas de bonecos da Televisión de Galicia e a carroza de bombeiros que desde logo e non podo pasar sin decir que siguen sendo os mellores e a ver si veñen os colectivos a facer algo radical, porque mientras tanto os bombeiros arrasaron
arrasando,
y seguirán,
¿no?
Arrasando. Sí,
claro, es un cuerpo estupendamente dotado. Bueno, Rocío Fraga, concelleira de Igualdade, Diversidade e Seguridade Cidadán, por certo, como eu sempre fago esta técnica, que parece que vou despedir a invitada, pero non, se me ocurre así unha última pregunta brillante. Que curioso e que bonito tamén que na Coruña teñamos a persoa que leva Seguridade Cidadán tamén leva as competencias de Igualdade e de Diversidade, non? Que non é algo que pase en todos os concellos, non sempre están unidos, moitas veces están como moi separadas, non estas, sí, estas áreas.
Que axuda e eu creo que é acertado facer estas mesturas, non, en este tipo de cousas, porque a seguridade dunha cidade ten que estar levada con criterios de todo tipo e para nós, desde logo, pues, leválos con criterios de igualdade e de respeto á diversidade. Creo que é un acerto, o sea, si accedín a coller estas competencias é porque me parece un reto impresionante e que ademais moi interesante e moi útil, non? Xa nos recomendaran chegar a María Pita que unha das cousas que nos recomendaba así a xente era que se puxera unha mollera ao frente e a poder ser pois con estes criterios, non? Entón, bueno, pois eu encantada de estar aquí ao mando de esta xente un pouco rabuda e tan masculinizados, non? E tan así, pero bueno, estamos traballando.
Bueno, pero
ben,
que me vai comentar a mí, que son capitana, non? De submarino, vamos.
Efectivamente,
que teño...
ben sabe.
Home, claro,
creo que mandar sobre corpos deste estilo, non?
Nada, se vostede como... alguna vez necesita algo, co corpo de bombeiro, sobre todo, porque necesita algo de mi cuerpo...
algún tipo de formación, de curso, contaremos coa capitana. E voulles ademais dar un consello, porque non sei onde suelen vostedes fondear ese submarino, pero teñan cuidado aí fora, porque a intención é que non me aparquen mal.
No, bueno.
Non me aparquen mal.
No. Nos temos moito cuidado de non saíren, vamos, que non nos fotografíen nunca de ninguna forma o submarino mal aparcado. Nos aí somos completamente escrupulosas.
Confío tanto en vostede como na nosa, como na súa xefa de seguridade, que seguro que mantén.
Bueno, anda, Anda por Cádiz últimamente, pero no, no sé qué estará haciendo.
Elista, vexo que tamén.
Está ben. Bueno, pues Rocío Fraga, concelleira de Igualdade, de Diversidade, responsable de Seguridade Ciudadana Coruña, esa cidade que hoxe tivo unha cabalgata donde os paxes entraron por sorteo, as paxas, pues cada un xa novo na súa casa. nada, que foi estupenda, con sala de lactancia, con
merenda.
Con merenda, con moitísima tamén visibilidade para todas as persoas con diversidade que poidan ter acceso e participar desa festa. Pois moitas gracias, Rocío Fraga, por esta cabalgata.
Moitas gracias a vos, hasta pronto.
Pois ata logo e volva cando que irá o submarino.
Moi ben.
Temos así o submarino un pouco máis ralentí,
creo que vai por gasoil agora mesmo,
ser,
porque
non.
Sí, é que como se acabou o polonio, pois houve que meter o motor diésel.
Por eso está o camarada Bugalov que foi buscar con Beosca polonio. Non sei por que sempre marchan xuntos, de feito.
Sí, algo pasa aí.
Algo cheira mal, pero bueno.
Camaradería.
Mira, depois a esta hora xa collemos o... ¡Ay!
Wow.
¡Ay! ¡Que esta música! ¡Ay! Me emocioné por un intre. Vamos a facer un repaso aos mellores torpediños e torpedos do ano. O mellor e o peor desde 2018, así no que ven sendo estas materias que nos analizamos. No submarino, non sei quen empeza hoxe.
Eu mesmo.
Si? ¿Sí? Es Mendrellev, a
se
ver
que
nos contas.
O compañeiro da sala de máquinas, o favor de poñer aí a cintiña. Dame que esta non era, pero bueno.
Pero é un happy birthday.
Pero un happy birthday, podemos falar deso. A ver, que máis temos?
Era de Marilyn Monroe, mellor, non sei.
Logo había un Rebuzner, que non era...
O Rebuzner é a caído, pero un pouco máis tarde.
Era a capitana que estaba cantando. Happy
Nunca. Birthday. Ay, sí, eu vamos. No, pero sabes que non só a cantei a Lenin, o Happy Birthday.
Agora, tenso.
No,
es
la niña más bonita de
todas. ¡Alto! ¡Alto! ¡He dicho que alto! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Apague el motor y salga del vehículo! ¡Último aviso! ¡Abra la puerta!
Bueno, pois ese anaquiño que se estaba escoitando aí era un fragmento do Conto da Criada, que para min é un dos bons torpedos do ano, porque foi unha serie que me encantou, que me pareceu estupenda.
Sí.
Boísima. Está basada nunha novela de Margaret Atwood, que é eterna aspirante ao Nobel, unha muller que escribe moita e moi boa ciencia ficción, que estaría ben que lle deran, porque desde Doris Lessing, que xa choveu desde aquela, ninguna muller que escribira ciencia ficción volveu levar o Nobel de Literatura, pero que ten a serie, que me encanta, igual que a novela, ten certas diferencias, non? Coa versión escrita. A primeira delas, que unha cousa moi chamativa, é que na novela nunca sabes o nome da protagonista. Na mentres que neste caso na serie, pois sí que lle dan un nome, polo cal ela é que coñecible, non? E tamén hai unha cousa que eso xa me gusta máis, que mentres que na novela tan só se sabe o que escribela no seu diario, e o resto telo que intuir. Por exemplo, o personaxe da serie é moito máis forte, é máis valente, vese que fai cousas, que é rebelde. Sí. Na novela non se ve, pero na novela como que che da entender que ela, o mellor, fai cousiñas que non conta no diario, por se lle collen o diario, pois o mellor a fusilan ou algo así. Ese fragmentiño que estábamos vendo, encántame, en un momento cunha delas decide que vai coller un coche, porque as mulleres teñen prohibido conducir, como pasan algunhas teocracias. Bueno, deixar estar, simplemente de decir que unha serie que eu chorei moito, e que me pareceu estupenda.
E que en abril sae a segunda tempada.
É certo, este
ano. Hai que vela. Está moi, moi ben.
A ver, tres outra serie que a min non me gustou nada.
E agora, se metemos a curte dúas, puséchela antes.
Chucut, cut, chuc.
Escoitade ben. Agora.
É Luis Villares, non?
Ay, cabrón.
Non se escoitou ben, non, pero bueno, Happy Birthday, Dear Feeder. Porque bueno.
¡Claro! ¡Por eso! Dicía Eva de Lenin antes.
O Home no Castelo.
Home no Castelo, sí.
Basado
sí, sí.
No, na novela homónima de Philip K. Dick. Mira que me gusta Philip K. Dick. A mí esa novela parece unha merda. Parece que non hai por onde collela, que un tostonazo. E non me gusta nada. Sin embargo, a serie a mí encantoume.
Pois, pues, Esmendrellev.
Tes a palabra.
Nor. A mí non me gustou nada. A mí a serie. Pareceume, por suposto, a idea é fascinante. Bueno, conta a idea, porque aquí estamos falando...
Bueno, a ver, no, a idea, no, básicamente, no a serie basase nun mundo alternativo nos que os nazis ganaron a Segunda Guerra Mundial. Entón, nunha América ocupada, pois hai un grupo de terroristas, pois un grupo de resistentes, que teñen unhas cintas, que non se sabe moi ben de onde saíron, que mostran a nosa historia. Bueno, entón eles danse de conta que pode haber alguna clase de universos paralelos nos que os nazis non dominan o mundo. E a partir de aí arranca a serie. A mí pareceme que a ambientación está moi ben.
Ten ucronía, o sea, quero dicir, a idea e a leche. Aparte, bueno, hai como dous blocos, non? Que sería efectivamente o bloco nazi e o asiático. Está estupendo, pero...
Os japoneses.
Non sei, a min é que a serie me pareceu en tostona por momentos bastante importante.
Pois a min encántame, gustame moito a imaxe que ten, pareceme que a historia está ben levada. Aparte está Rufus Sewell facendo de John Smith, de oficial nazi que o peta.
É certo, é certo.
Ese tío mete un medo, miña nai.
É un señor que a min me gusta moito. Pero a serie, bueno, así que mellor pois que nos lo digan polo Facebook, polo que nos escriban.
A ver,
que nos digan,
se votamos torpedo bo ou torpedo malo. Que facemos co Home no Castelo?
Bueno, é algo máis, Cés.
Agora quería poñer... Aí. Dalle horneo. Esto, basicamente, poño horneo deste noble animal de tiro, non? Falando dos Sad Puppies. Para que non sepa que son os Sad Puppies, pois os Sad Puppies son unha especie de secta fachola que hai en Estados Unidos, que teñen un líder que se chama Leggy Correa, que ten gracia que un tío tan xenófobo teña apelido hispano, non?
Sí.
Tratándose dun yanqui, que facha machista, xenófobo, homófobo, democratófobo, todo o que acabe en ofo e para colmo é de Trump. O sea, o tío é a hostia. E o tío, pois, ano 2013 lanzou unha campaña co obxectivo de poder gañar os premios Hugo e que os ganase en lugar de tanto progreta que vota Obama ou cousas peores, incluso comunistas, cousas así, pois que o gañase un americano de ben. O que pasa que, claro, os fachas tenden a escribir un pouco así como cuno, non comeron un rosco. Entón, ano tras ano, foron intentando no 2014, no 2015, no 2016. E este ano decidiron que, como eles non daban escrito, o que iban a facer era como unha lista para votar en bloque de autores facholos afins, non?
Ajá.
Pois eso, este foi o torpedo, non lle saiu moi ben. Pois porque de 17 premios, para empezar, 13 os levaron mulleres. Cosa que
isto xa lles pareceu
moito mal. Moito deso non son. Xa lles pareceu mal. E para colmo, o premio de novela para Meisigi foi para Jemisin, por Obliquegate, que é unha muller que, aparte de ser muller e de ser tirando a comunistilla, aparte máis nega cun chamizo.
Bueno, entón, atento, eras todas esta muller.
Efectivamente.
Para aquí.
Para telo pleno, tería ademais que sumar, non sei, iba a decir algo que me llorara pouco políticamente.
Correcto,
¿no? Pero sumar algunha elección minoritaria ou algo así polo estilo. Entón, en palabras da propia Jemisin, o equipo do Tea Party acabou neutralizado porque as súas obras en calidade eran a literatura o que trampe a política. E por eso escollín o noble horneo dunha cémila para esta entrada, para demostrar o peor torpedo da aña deste ano e o que lles tocou o facherío. Así que, torpedo para eles.
Moi ben, e seguimos cos torpedos que funcionaron e cos torpedos que non estouparon. Señor Ramelov, conte vostede.
Bueno, pois xa sabedes máis ou menos por onde poden ir a miña liña de torpedos.
A liña de flotación torpedil.
Torpedil, sí, penso que a principal ten que ser, pois xa sabedes para quen, que neste caso é para San Caetanus.
É certo, lle mandamos... O principio do programa este ano 2017 que pasou foi especialmente triste para Quack porque tivemos que deixar de emitir na FM porque bueno, pois que a Xunta defende pois que non sei, que non temos ese dereito a comunicar que teñen as radios comunitarias e as persoas tamén en xeral, incluso antes que as radios comunitarias. Pero bueno, es cierto que ya mandamos ya varias veces este torpedo que a Nai de Lenin, pero...
Bueno, debe quedar el Shannon Lenin, precisamente.
Es cierto.
Bueno, pero non todo van a ser torpedos malos, eu tamén quería falar de cousas un pouco máis positivas.
Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. You have a 9 a.m. appointment with Alex in his office. There is... Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032.
Good morning, Morgan. Looks like we have some tests.
Bueno, esto que soa, pues era visto que iba a falar. Trátase de Prey, que para min é o mellor videoxogo do ano, sen ningunha dúbida, e xunto con Dishonored, que é 2016, un dos mellores pues, de sempre. Xa o comentei moitas veces, a inmersión, a inteligencia que está tratado, o son, o diseño artístico, o diseño gráfico. A historia, pois, eso, son as súas principais virtudes. E demostra que nos videoxogos tamén hai arte e moito. A min pareceme pois, super recomendable, non? O Prey este.
Así que lle damos o noso torpedo
positivo,
videoxoguil do ano.
Moi positivo.
Do ano pasado.
Non, do ano pasado, o sea, de 2017. De decir un dos millores, por decir
sí.
O millor.
O ano pasado, 2017.
É que eu xa non sei en que ano vivo a min. Para min todos os anos son 1917,
entón xa. Tamén que certo. E que máis nos conta? Ah.
Non sou eu, ese.
Que é isto? Se está tocando de novo. Pare xa.
Este, quizáis unha das sorpresas do ano, porque non estaba esperado. Tamén un torpedo bastante positivo, que se trata de Elex, que é outro videoxogo de Piranha Bytes, que son os creadores da saga GOTY Rising. Nesta ocasión, pues, crean un mundo aberto, pues, apocalíptico, engadindo pues, unha mestura de masia, ciencia ficción, bueno, tecnoloxía, que bueno, non é un aspecto tampouco moi habitual nun videoxogo de rol, que pois pues, esa verticalidade o plataformeo, decir, que o personaxe teña que saltar como se fora de plataformas en plataformas, moi ben deseñado, con moi boa ambientación, e que a verdade é que nin esperaba que fose pois pues, algo que finalmente resultou.
Oi.
Isto pois pues, a ver que vos parece.
That's what we do here. We keep order.
Bueno, este es un torpedo cargado de polémica.
De moita polémica.
Es sí. Una música muy parecida a Blade Runner esta, realmente.
Sí. Efectivamente, por eso eres o meu xefe de cociña máis avezado.
Ahí estamos.
De feito, bueno, Blade Runner, a continuación Blade Runner 2049. Este tema que está sonando chamase Tears in Rain, precisamente que era a frase mítica
sí,
de anterior. E a min a verdade que encantoume esta película, pareceume boísima. Bueno, coa excepción de Jared Leto, que debería estar no inferno, pero a peli pareceume pois pues,
unha... está nun lugar semellante ao inferno, quizais Jared Leto.
Non sei se é o propio inferno.
Vamos, porque despois de isto e de facer do Joker, de mancillar o Joker en Escuadrón Suicida.
Sí, pues, pois salvo Jared Leto. Incluso nada armas este bo tamén moi ben na película. A min a película gustoume porque mantén un pouco o espírito da película orixinal, con unha ambientación, con unha historia tamén pois que fai pensar, porque ten certa crítica social tamén. Eu penso que aquí Villeneuve pois polo menos tratou con certo cariño a película. Eu digo que esta peli vai levar algún que outro Oscar, xa veredes.
Mira, eu parezo aquí como un pouco repugnante porque xa antes dixo
está de non.
Dixo Smendrellev a serie de do Homeno Castelo, eu dixen "Nier Nor". E agora eu teño que dicir unha cousa. Mira, eu fun, bueno, fun a Ocina Vela. Eu, está ben, home, estaba ben. Pero dicía, mira, media hora ou así non me hace falta. Non é necesario. Pareceume un tanto lenta, demais, de more.
¿Sabes o que pasa? Que esa mesma crítica que lle facían a Blade Runner original, no sé un momento. O que pasa que eu entendo que a rapazas tan novas como vostede, capitana, pois pues,
claro,
teñen outro ritmo.
Teño un ritmo así como un zoom.
Claro,
¿no?
Está na adolescencia todavía, claro, na preadolescencia.
Claro, eu estou todavía na feromona viva. Na pero,
entón pero... necesitaba un poquinho máis de ritmo. Pero sí que é certo que a mesma crítica que recibira no seu momento da presencia.
Pero...
A mí gustoume. Gustoume moito.
A min houve unha cousa que me gustou moito, que foi igual que en Blade Runner, todo o cromatismo, o sea, toda a producción é tremenda. Agora, outra cousa que me parece moi Baudrier é Harrison Ford. Harrison Ford, señor Baudrier. O sea, vostede era un tío así malo, chulete e tal, e de repente...
Un moñas, pero...
Se ha vuelto un moñers.
Es un tipo reflexivo que disfruta de la vida y apartado de la sociedad.
Es un moñers, se llama moñers.
Yo pienso que cuando alguien empieza a precisar adhesivo para dentadura, igual a su ferocidad deduces un tanto.
Pero no es ferocidad, es que eso, se volvió moñers. Y luego, otra cosa que tampoco me gustó mucho, ya afondando en este odio, es la figura da robot, esta...
Ana de Armas, era...
Ana de Armas, pues tampoco. ¿Qué polvo mal echado es ese?
El futuro es así también, una crítica, o que el futuro artificial y todo.
Pues bueno, nada.
¿No te gustaría vivir en esa época, Antón?
A ti, a mí.
A mí no. Yo prefiero los polvos reales, la verdad.
Claro.
Se pudiera bueno. Elegir, que no puedo porque en la sala de torpedos sé que hay, pero se pudiera elegir, pues elegiría.
Bueno, mira. ¿Qué más? Bueno, a Birnaren gustou ya a película, todo esto estaba sí. Calado.
Sí, sí, a mí gustoume particularmente o ritmo, que era un ritmo do que... Ah, mira, se ríe, falle gracia do ritmo. Estivo moi ben.
Esta musiquinha supongo que sona. Era, bueno, antes estaba a frase de cando Arya di que vai a Desembarco do Rei a matar a reña. Ese
ay, sí.
Esta coñeza, é Pasión de Tronos.
Pasión de Tronos de Gavilans. Xogo de truños para min, porque, aínda que a serie penso que...
¡Nor, nor y nor!
Sí.
Eu aquí estou de acordo co torpedista. Parece unha merda con lazo.
Que non, que estivo moi ben.
A serie...
Moi ben,
penso que a serie está ben.
Apoyemos a Capitana.
Manteu unha boa liña, pero eu falo concretamente da tempada 7. Que penso que a tempada 7, pois xa, digamos que se foi un poquinho a olla... empezaron xa con temas aí lapsos temporais
inventaron a máquina de teletransporte,
sí,
porque teletransporte. Que se transportaban de un lado a outro,
parecía Star Trek,
pero porque vos dades conta de que Xogo de Tronos está unindo nunha mesma serie.
Ajá.
Ambientada nun
Falcon Crest.
Nun pasado, non sei, nun pasado onde non se sabe onde nin cando, pero está unindo todas as grandes series. O sea, temos zombies, temos non mortos, temos
sí.
Temos a Targis casi xa, o sea, que máis hace falta?
Replicantes.
Eso está moi ben, si, a ambientación e todo. O tema é como xa fixeron trampa no guión esta tempada un poquinho que, bueno, que notase que, bueno, que estaba o becario ali, digamos, a ver, isto nada, despertaron e todo en un sono prácticamente.
Bueno, tampouco nada que non fixera antes ao gordo, que estiro o chicle todo que pode, sabes?
Sí, tamén.
O sea, mira, bueno, este había unha cousa que a xente quería ver, que era el culo de Jon Snow, xa o vimos. Era así como Fibonacci, o sea, unha cousa tremenda.
Como Fibonacci, como pinta caracolilla de esas,
claro. Sí.
A proporción áurea.
A proporción áurea está aí. Podemos ver algo máis, o sea, eu só pido que de algunha forma Khal Drogo poida volver á vida.
Consta que eu vi as primeiras tempadas, as dúas primeiras nada máis e gustárome. A serie, sí. Como serie está entretida.
Eu bueno, só teño crítica das dúas últimas, que cando abandonaron totalmente o guión do libro.
Bueno, pero bueno, que o libro é que estirar o chicle. O libro sí que me parece que o tío se columpia moito. Porque xa, como momento que hai que dicirlle, tío, corta. Para ya.
Bueno, home. Algo máis, que máis tivemos este ano?
Tivemos novas tempadas de series, pero hai unha serie nova da que, bueno, que podo falar, que é destacable, sí. Que se chama The Deuce, que é a nova serie de David Simon. Como coñecedes o autor. Non teño música de fondo ni nada, é todo moi aburrido.
Porque esas así un
sí, yermo. Sí, é para que son demasiado máis chorras este tipo de comentarios. Pero bueno, eu sigo.
The Winter Combat List, Bernardo.
Cantadme un Happy Birthday, por lo menos, ou así. The Deuce, pois é a serie pois, do autor tamén de Tremé, que é unha serie que a mí me encanta. Ou de... me gusta esta música.
Que non nos sabe, de que non nos sabe, pero non me ha viu todo mundo. Bueno, sí. De esa serie.
Nada, moi interesante. Eu recomendo a xente darlle unha oportunidade. Non é tan boa como as anteriores, pero está interesante.
Pois, Narel, moitas gracias por esta recomendación in extremis a vostedes. Moitas gracias por estar aquí. Moitas gracias por comezar un novo ano con nos. Estamos desexando pasar todos os venres, todos os días que faga falta, o voso lado, gritándolles na orella, facéndoos máis felices, porque nós tamén somos máis felices con vostedes. Nada, que disfruten moito, que o merece, moitos bicos, moita...